ļoti atbildīgs moments, ka vienmēr viņš vai viņa. Inita Kresa Katkovska.
Latvijas rādio ilgadējā sporta žurnāliste un raidījuma piespēle balss Inita Kresa Katkovska vakar svinīgajā Latvijas gada balvas sportā pasniegšanas ceremonijā saņēma sporta žurnālista Artūra Vaidera vārdā nosaukto balvu, kļūstot par 2019. Gada labāko sporta žurnālisti. Lai nonāktu rādio, Initai nācās izturēt vērā ņēmamu konkursu, kurā piedalījās arī tāds šodien slavens cilvēks kā režisors Alvis Hermanis. Radio Viļņos viņas balss dzirdama nu jau 28 gadus. Šajā laikā ziņots no gandrīz visiem iespējamajiem sporta notikumiem ar mūsējo līdzdalību, pieredzētas lielas uzvaras un stāstīts arī par sāpīgiem zaudējumiem. Par kolēģis nopelnīto balvu priecājas cits ilgadējs Latvijas radio sporta žurnālists un āroda leģenda Gunārs Jākapsons.
Ar Initu esam strādājuši kopā ne tik vien daudzus gadus, bet par daudzus gadus desmitus un šajā laikā esmu pārliecinājies, ka viņa patiešām ir zinošs, sirdsnīgs, izpalīdzīgs, uzticams cilvēks un arī īsts radio profesionāls. Par to es pārliecinājies nu kaut vai kopā translējot Pekinas olimpiskās spēles un daudzas citas sacensības. Turklāt, Inita ir ne tikai radio žurnāliste, bet arī daudzpusīgs, talantīgs cilvēks. Cik zinu, tad viņas balss skan ne tikai pie mikrofona, bet arī olimpiešu korī, tā turpināt. Tāpat Inita ir brīnišķīgs ģimenes cilvēks, ir bijis un ir šāds ģimenes cilvēks. Tā kā es esmu ļoti priecīgs, ļoti gandarīts, ka šī te prestīžā balva tikusi manai jaukajai kolēģei Initai Kresai. Skaists un godam nopelnīts apbalvojums.
Vēl pirms nonākšanas žurnālistikā un Latvijas radio Inita bija basketbola spēlētāja. Spēlēdama TTT meistarkomandas rindās, viņa izcīnījusi praktiski visus iespējamos titulus. Izcīnīti PSRS čempionu tituli, kā arī divas reizes triumfāts Eiropas kausā, ko mūsdienās pazīstam kā sieviešu Eirolīgu. Vēl pirms nonākšanas radio roka iemēģināta arī treneri sarodā. Pazīstamākā no Initas audzēknēm ir ilgadējā Latvijas izlases basketboliste un tagadējā valsts vienības menedžere Gunta Baško, kurai joprojām ir draudzīgas attiecības ar savu pirmo treneri.
Manas atmiņas par viņu īstenībā ir tādas sirsnīgākās, jo viņa vienmēr, cik mēs bijām tādas mazas čiepas visas, tad viņa vienmēr mums rūpējās un vienmēr, es atrodu, mēs braucāmies saldējiem kopā un kopā tā kā tusējāmies ja tādā kafēnīcā, bet viņa tiešām rūpējās par mums visām kā tāda mamma un viņas nu, tāda ļoti labsirdīga un ļoti pretimnākoša persona. Es domāju, ar gadiem tas ir tā kā nav apstājies, tas ir šī draudzība turpināja saukt mums abām līdzi un ja var teikt, ka ir tās pats labsirdīgs un pretimnākoša un jauks cilvēks, kādu viņi bija arī daudz gadus atpakaļ.
Inita ir arī mana darba audzinātāja. Tieši viņa 2016. Gada novembrī man deva iespēju izmēģināt spēku sporta žurnālistikā un no viņas nāca mans pirmais uzdevums. Bija jāieraksta intervija ar kādu no Latvijas floorbola izlases spēlētājiem pirms tā gada pasaules čempionāta Rīgā. Pusotru gadu vēlāk, 2018. Gada māja sākumā, Inita pieteica manu pašu pirmo ziņu izlaidumu tiešajā ēterā ievadot vēl pilnīgi citā radio pasaulē. Māris Bergs, Latvijas radio.